Já, frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans svar. Í framhaldinu langar mig þó að spyrja önnur brýn atriði sem eru í þessu frumvarpi, eins og til dæmis að hér sé verið að kveða á að styrkja valdheimildir fjármálaeftirlitsins. Við erum að koma hér upp útlánaskrá hjá fjármálaeftirlitinu til að draga úr útlánahættu í fjármálakerfinu og fá betri yfirsýn yfir stórar áhættuskuldbindingar á landsvísu. Við erum einnig hér að styrkja brýn atriði eins og til dæmis að setja strangari reglur stórar áhættuskuldbindingar. Að óbreyttu eru ekki nógu strangar reglur stórar áhættuskuldbindingar, svo það sé á hreinu. Og líka sömu leiðis lánveitingar til tengdra aðila og hæfi eiganda. Eru þetta ekki að sömu leiðis nógu brýn málefni til þess að fara með þetta máli gegn og gera það lögu sem allra fyrst hér brennt barn ætti að forast eldi?
Háttvirtur þingmaður Sigurður Kári Kristjánsson svarar andsvara